Hebrealaiskirjeen 9. luvusta jakeesta 26. Loppupuolelta jaetta, mutta nyt tämän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Johannes 1.29. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Kun tällaista koko sarjaa pidetään, jossa rukoillaan sairauden puolesta, apua tarvitsevien puolesta, niin ei voi myöskään unohtaa, eikä saa ohittaa, vaikka se niin joka ilta tulee laajemmasti esille, mutta ei saa koko sarjaa näiden unohtaa kristillisen elämän tärkeintä asiaa, synnin sovitusta. Mitä se merkitsee meille? Kun niin paljon on tällaisia, sanoisiko, vaivaisen rukouksia. Sanoisin vaivaisen rukouksia väärässä mielessä. Tietysti on oikeassa mielessä, että olemme vaivaisia rukoilemme. Rukoillaan tällaistakin kuin, että avaa taivas. Kaikki olette kuulleet ja ehkä itsekin rukoileet sitä. Ja anna siunauksia, avaa taivas ja anna tuleesi langeta taivaista. Ne on kovin niin vanhanaikaisia rukouksia, että ne on niin vanhanaikaisia, että ne on vanhatestamentillisia. Meillä Suomen helluntaiherätyksessä käsitetään pelastusasia uustestamentillisesti ja erittäin kirkkaasti. Mutta kun on kysymys Jumalan lupauksi, armolahjoihin, pyhään henkeen erikoisesti, monessa asiassa eletään vielä vanhan testamentin alueella, ikään kuin vielä ei olisi sovitus tapahtunut. 5. Mooseksen kirja ja siellä 28. luku 12. jae sanoo, Herra avaa sinulle rikkaan aarekammionsa taivaan, ja vanhassa testamentissa rukoiltiin tätä. Mutta asia oli näin, että vielä silloin ei ollut Jeesuksen veri vuotanut, oli vielä ero, oli kuolema maan, ihmiskunnan, Jumalan välillä. Jumalan rikkaudet, aarteet oli varastoitu taivaaseen. Taivaan aarteet siellä, ja sieltä annettiin niin kuin etumaksuna vanhassa liitossa pyhä henki asui, vaikutti taivaasta. Mutta sitten nyt myöskin on tuollainen suuri pulma kosketus. On Jumala todellinen Jumala, mutta kun hän on kaukainen. Mitäs jos Jumala olisi sinun luonasi ihan? Olisit niin kuin Jeesuksen päivinä, kun hän käveli Genetsaretin rantojaan. Syönyt samassa pöydässä hänen kanssaan. Eikä hän olisi pöytä vieraansa vaikka parantanut siinä, pöytäkumppani. Olisit kiilannut siinä, että eikä hän tässä syönnin jälkeen tai lomassa kiemannut pääsisi. Mitäs jos sinulla olisi ollut tällainen tilaisuus? Mutta nyt tuota voi olla, että tuntuu Jumala kaukaisen. Tähtitarhojen takana olevalta sieltä, niin kuin maailman ihmiselle on. Rukousvastaus on monenlaiset esteet, puhutaan henkivalloista, palaan niihin ja vastustavista voimista. Sanon, puhutaan niistä liian paljon. Kun pääsisi Jumalan läheisyyteen, kun pääsisi Jumalan kosketukseen, no, kristillinen oppi pohjimmaltaan on sitä, että se ei ole varsinaisesti meidän pääsemistämme alun perin, vaan se on alun perin Jumalan tulemista meidän luoksemme, Jumalan koskettamista meitä, siinä missä me emme kykene häntä koskettamaan hänen luoksensa, hänen läheisyytensä pääsemään. Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Ja tätä merkitsee nyt tämä uustestamentillinen asia, joka meille on hyvin kirkkaana synnin sovituksen kohdalla, että jos pelastusta tarvitaan, etsitään pelastaja tästä huoneesta. Otetaan hänet vastaan, joka jo on täällä meidän kanssamme. Hän on tullut maailmaan, luvannut olla täällä meidän kanssamme. Ja nyt tämä synnin sovitus, tämä merkitsee läheisyyttä, eron pois ottamista. Kertokaa minulle ainoa eron syy, mikä erotti teidät Jumalasta. Ihmisillä niitä syitä voi olla paljonkin, mutta katsellaan vaan nyt Jumalan Raamatusta. Sinulla voi olla tunne elämätuntua, että se tekee Jumalan kaukaiseksi. Aisti maailma, silmät, korvat ja kaikki, kun et näe näillä Jumalaa. Mutta ne pannaan nyt sivuseikaksi. Ainoa syy, mikä erotti ihmisen, oli se synti, rikkomus. Ja Jeesuksen uhri oli riittävä, joka pyyhkäisi synnin rikkomuksen pois, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja nyt älä anna sitten noiden silmiäsi vaihdella. Korviasi, aistiasi, ajatusmaailma. Me voimme hengessä, meidän henkemme kykenee paremmin lähestymään Jumalaa kuin meidän ruumiimme tai aistimaailmamme sieluelämme. Ja nyt Jumalan silmissä näin on, että on ero pois. Synnin sovituksen kauttia, kun olet vastaanottanut sen, sinulla on henkilökohtainen yhteys kaikki valtiaaseen Jumalaan. Äärettömyys, miljardit valovuodet on välistä pois. Aika on pois. Kun niillä, jotka etsivät esi apua, hengen täyteyttä, parantumista, niillä on se yleisen tämä, että odottaa, odottaa. Niin kuin Jumala olisi jossain kaukana. Profeetta Elia tosin pilkkasi Baalin pappeja, että jos hän nukkuu tai missä on. Mutta meille ei Jumala ole enää kaukainen. Ja ovet avattiin. Sä uskot, että niin ihan kaikki se elämä ovi avattiin. Mutta tiedätkö sä, että se aarekapio ovi avattiin samalla, jota sinä olet rukoillut ja koulutellut. Kyllä rukous on oikein, mutta me rukoilemme lähinnä vain vastaanotto mielessä, että me olemme valmiit vastaanottamaan niitä sieltä avattusta aarekammiosta, mitkä on tuotu meille. Sitten mitä tämä synnin poisottaminen tuo? Se tuo elämän puhtautta, ajatusmaailman puhtautta. Jos varmaan olette seuranneet, eikä ainoastaan seuranneet, vaan tuolla maailman työmaalla ja muilla, kärsineet ihmisten likaisesta ajatusmaailmasta. Kun on kahvitauko tai ruokajuttu, tuskin semmoista siellä työmaalla ettei siellä jotain kaksimielistä juttua kuule. Ne on seurausta asenteiden elämänne tuollaisesta perversiosta, kieroutumasta, saastaisuudesta. Sukupuolielämän asioihin ja kaikkiin suhtaudutaan. Ne, mitkä Jumala luonut puhtaaksi, kauniiksi, ne on kieroutuneet ja sitten se purkautuu aina siellä. Elää ajatusmaailmoissa, asenteissa, toiminnoissa. Synnin sovitus. Voi kuinka suurenmoista se on, että kokea puhtautta ajatusmaailmassa. Puhtautta elämän asenteissa. Ei tarvitse asennoitua niin kuin maailma asennoitu. Sanoinko rumasti, sanonko, jos Akan kanssa mennään huonosti, otetaan toinen. Niinhän ne asennoituu. Jumalan lapsi voi asennoitua, että tämä voidaan saada korjaa. On syyt pois. Miksi mennä huonosti? Tietysti tämä on kilvoittelun tie, taistelun tie, eikä ihan yksioikoinen, mutta on kuitenkin mahdollisuus. Se merkitsee synnin sovitus vapautta. Voi kuinka tupakka natsa, kuinka se pitää orjanaan ihmistä. Ihmisten tava tottumuksi. Ja toiset kamppailee uskoon tultuaankin vielä etsiä vapautta ja miten sitten voi olla, että on toisilla vaikeutta. Mä näkisin perussyyn aina, että nähdään ristin työ huonosti. Voihan toisilla olla, että oma pyrkimyskin on heikko, mutta voi sanoa, että pääosa useimmiten on. Että ei nähdä sitä kirkkaasti selvästi, ilmestyskirja 1 ja 5 on päästänyt meidät, meidän synneistämme verellä. Että ulkopuolelta minun mahdollisuuksien, minun voimani, minun kyky, minun siteeni on katkaistu. Ja kun tämä nähdään, silloin koetaan vapautta. Ja tätä teki juuri tämä, että kun Jeesus tuli poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Minä en ole niin erikoisen hyvä noissa vanhan testamentin joissa esikuvissa sovitusta koskien, niin kuin jotkut ovat, että kun veri pirskotettiin alttarille ja alttarin sarviin ja niin, että jotkut kykenevät ihan yksityiskohtaisesti kaiken sen käsittämään, että mitä kukin pirskoitus ja tämä merkitsi. Mutta minä näkisinkin, että pääasia on nähdä sen uustestamentillinen merkitys, uustestamentillinen voitto. Vaikka noissa esikuvissa olisikin, jota ei oikein aina kyetä tajuaan. Tietysti Jumala tahtoo valoa antaa niihinkin. Ja nyt näitä uustestamentillisia merkityksiä tänä päivänä tahtoisin tuoda esille. Siis se poisti eron, mikä on ihmiskunnan ja Jumalan välillä. Se toi meidät Jumalan yhteyteen, auttajan yhteyteen, avasi rikkaan aarrekaan. Se toi meille puhtauden, kun se pyyhkäisi pois, mikä meitä saastutti. Se toi meille vapauden. Pitäisi nauttia vapaudesta. Kun olisi Amerikassa, niin käskisin teidät vaikka tuolille seisomaan hetkeksi ja taputtaan käsiä, että kun on koettu vapaus, mutta täällä se ei käy. Sitten, mitä se merkitsee vielä? Tässä Jumalan läheisyydessä. Ensimmäinen korintolaiskirje 6. luvusta, otan joitain ajatuksia. Ja 15. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Tämä on tällaista jotain valtavaa, jotain syvällistä, jotain suurenmoista. Toisilla on ainainen kysymys, tahtooko Jumala heidän olevan terve vai sairas ja mikä Jumalan tahto on heidän elämässään tässä. Mitä sinä ajattelet, että onko Kristuksella sairaita jäseniä? Onko hän tarkoittanut, että hänellä on sairaita jäseniä? Etkö sä näe, että on oikeus? Veli sanoi, että ei. On oikeus Jumalan suunnitelmassa omista terveys. Nähdä, että olemme hänen jäseniä. Sitten kun me sitä tulta etsimme, odotamme sieltä ylhäältä. Elämme yhden Raamatun jakso ajassa takana, vanhan liiton lakiliiton puolella, jolloin ei sovitusta vielä ollut suoritettu. 1 Korintolaiskirje 6.19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli? Mitä suuremmoista! Avatkaa se aarrearkku. missä se aarrearkku on? Kenellä on avaimet? Minä sanoisin, että sulla on itselläsi. Anna pyhän hengen vaikuttaa. Se on Jumalan puolelta avattu. Voisi tätä kuvailla näin, kun Jeesus suoritti sovituksen. Astui ylös taivaasiin, sieltä öljymäeltä, isän alttarin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän sanoi isälle, että me on aina halattu mennä ihmisen luoksen lähelle. Vanhassa testamentissa on esikuva, toinen Mooseksen kirja 25. luku, kertoo annettiin Moosekselle käsky tehdä asumus asuakseni, telttama ja asuakseni heidän keskellä. Kristus nimi Jeesus merkitsi Immanuel, Jumala meidän kanssamme, hän tuli sinne lihan ruumissa ihmisen luokse. Mutta nyt kuule isä päästään lähemmäksi. Nyt on toteutumassa se, mitä me on halattu. Päästä ihmiseen, ihmisen yhteyteen, joka on kerran siellä menetty. Katso, minä kävin ja puhdistin sen temppelin. Jumalan silmissä sun temppeli sinun on puhdistettu. Ihmiskunnan synti on pois otettu, kun ihmiset vain saisi uskomaan. Suurin osa maailmasta ei usko tätä. No on hyvä, jos sinä edes sen uskot. Sä puhdistutko on kysymys, miten sä puhdistus pahoista ajatuksista, uskon kautta. Pietari saarnasi, kun häntä kuulusteltiin Korneliuksen kodissa olosta, että Jumala puhdisti heidän sydämensä uskolla. Ja nyt Jeesus sanoi, että katso, minä olen puhdistanut temppelin ja nämä aarteet on täällä ja meillä on täällä aarteet, on kultakadut kävellä ja enkeleille riittää nämä. Ja tässä otetaan nyt se ja kaadetaan se sinne temppeliin ja ne otti sitten aarrearkun toinen toisesta päästä kiinni. Kyllä se näin tapahtui, koska Jeesus sanoi pyhästä hengestä, minä lähetän. Toisessa paikassa minä rukoilen isää ja hän lähettää. Ne on molemmatkin siinä. Kreikkalaiskatolinen, roomalaiskatolinen kirkko tosiaan ne jakaantuu, kun ne kiisteli, tuleeko pyhä henki isästä vai pojasta. Mutta kyllä se tulee molemmistakin. Molemmat lähettiin. Aarrearkku avattiin. Sovitus sen avasi. Se olisi ollut lukossa ikuisesti. Ei niin voimakasta uskomien rukousta ole, että Jumalan taivat ja aarrearkku avautuisi. Ei varmasti. Että jos sitä, eikä niin kovaa kolkutusta. Jollei olisi veren sovitusta, joka otti pois sen, mikä oli meidän ja taivaan välillä. Sovitus avasi, koska mitä jäi enää sinun ja Jumalan rikkauksien väliin, kun veri vuosi? Ei mitään. Veli, olet oikeassa. Sitten otettiin ja vuodatettiin maan päälle helluntaipäivänä. Jumaluuden kolmas persona, pyhä henki, se tuli väkevällä tavalla tuulispää kuin humaus. Ja heti ne puhkes puhumaan tuota uusilla kielillä, eikä sanoneet enää, etteikö tätä pitäisi odottaa, että äskehän sinä käskit odottamaan. Tänä päivänä ennen kastetaan etsivät vielä puhua odottamisesta. Seurakunta on lopullisesti Raamatun mukaan lopettanut hengen kasteen odotuksen ensimmäisen helluntain päivään. Kaikki, jotka odottaneet sen jälkeen, ovat turhaa odottaneet, ne olleet väärässä. Ota vastaan Kristus. Siellä alkoi Korneliuksen kodissa kielet väristä, sopertavat sanat tulla ja siellä ihmettelevät juutalaiset. Mitä tämä on, nehän puhuvat vierailla kielillä. Saarna keskeytyy. Niin, minunkin saarnan saa Jumala keskeyttää, kun täyttää sinut pyhällä hengellä. Saat puhua kesken saarna, ottaa vastaan. Ei tarvitse odottaa saarnan päättymistä. No niin. Tätä se merkitsee. Pyhän hengen läsnäoloa. Johannes 7:37-39. Ka uskoon minuun. Ensi juhlan viimeisenä suurena päivänä hän huuseisoi huusi ja sanoi, jos joku janoa, tulkoon minun tyköni juoko. Joka uskoo minun, hänen sisimmästään on vuotava elämän veden virra. Ja nyt sitten vanha testamentilliset helluntalaiset Malmin Saalemissa, niin ne odottaa taivaasta. Vai Helsingin Saalemissa tai missä? Sen virran vuotava. Pitäis päästä Uuden testamentin sanoman sydämeen, ytimeen. Synti pois, temppeli puhdistettu. Hänen sisimmästään on vuotava elävän veden virrat. Senä sanoi hengestä. Nythän ne on persoonana isävaltaistuimella poika siellä. Heidän edustajanaan pyhä henki täällä maan pää. Käyttäkää sormitie. Näyttäkää oikein kädellänne, että missä hän asuu täällä. Jokainen, joka uskoo Jumalan sana. Missä on se temppeli? Hänen sisimmästä on vuotava elämäinen virta. Joko tenken kastetta etsinyt, kaivannut, no miksi et anna virrata avaa suutasi ja puhua sinulla on kyky puhuvaa uskon kautta, niin ei epäilysten kautta eikä traditioiden kautta. Vaan uskon kautta avata suusi ja puhua vieralla kielellä niin kuin puhut suomen kielellä. Synnyit suomalaiseksi, osaat suomea, synnyit Jumalan kansalaiseksi, voit puhua sitä kieltä, mikä taivaallinen kieli on. Tosin maallinen kieli, että se on joku maan päällä puhuttu kieli, mutta yliluonnollisella tavalla. Tämä on näin yksinkertaista. Edellytys täytyä hengellä, niin siinä auttaa tämän suuresti, että ymmärtää synnin sovituksen merkityksen. Minä vielä loppupuolella palaan tähän. Sitten on joitain semmosia, no niin, pitää vielä sanoa tuosta sairaudesta, että olemme Kristuksen jäseniä. Ja siinä on sellainen ainahan se on, että aistimaailman sota. Joku tulee uskoon ja se tuolla kadulla kertoo, että hän on tullut uskoon, niin heti siellä voi olla joku, ei ne uskovat ole sen parempia kuin muutkaan. Ollaan me kyllä sen verran erilaisia, että mennään taivaaseen, vaikka toiset ei mene. Niin, Jeesuksen veren sovituksen kautta. Mutta ne näkee vaan samanlaisia ryppysiä kasvoja ja vanhoilla alkoholisteilla vaan kuluneita jotain alkoholistin piirteitä vielä siellä kasvojen hymyn taustalla, tuota ilon taustalla, niin ei ne tahdo nähdä. Aistit soti vastaan. Ei ne tahdo nähdä Jumalan työtä. Ja kun Raamattu sanoo hänen haavansa kautta, me olemme paraatut. Olemme Kristuksen ruumiin jäseniä, niin aistimaailma koko ajan on sotimassa vastaan. Itse asiassa sairaus kuuluu vanhaan elämään. Katsopas, jos olet tuota oikein ryypänyt ennen, niin se on pehmittänyt ihan jo aivo- ja ajatusmaailmaa tehnyt vähän toheloksi. Eikö ole näin? Se on luonnollinen seuraus. Vatsa vahingoittunut ja niin poispäin. Mutta kun olet uusi luomus Kristuksessa, oletko saanut anteeksi entisen elämän? Ei sinun tarvitse enää olla riippuvainen, mitä se entisyys toi sinulle. Täysi oikeus. Terveisiin ajatuksiin, kirkkaaseen aivotoimintaan. On joitain semmoisia jakeita, mitkä melkein pitäisi pois ottaa Raamatusta. Haluatteko, että otetaan, vai eikö? No sitten mä luen, jos se ei opeta. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4:4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Kun on toisilla Jumalan lapsillakin, se on ali oma meikäläisellä, joka sielunhoitoa tekee ja sairauden puolesta rukoilee, että kun on semmoista pelkoa, henkivaltoja vastaan ja henkivaltojen pelkoa, vihollisen voimien pelkoa ja tuota, kuka on avutta. Ja ihan niin kuin ne olis leikanneet Raamatusta yhden jakeen pois. Mitä sinä niitä pelkäät? Sinussa on suurempi kuin sen vallat ja voimat. Raamatuhan sanoo, vastustakaa perkele, että niissä teistä pakenee. Mitä sinä oikein unelmoit vielä niin kuin eläisit vanhassa elämässä? Nytkö sä tiedät, että sä yksi enää tällä matkalla olekaan? Ihmisvoimassa ollaan avuttomia. Ne on ihmisvoimaa voimakkaampi. Pelastus merkitsee voittoa. Uudesti syntyminen, niin kuin eräänä iltana toi esille, se merkitsee syntymistä Kristuksesta. Sanoisin näin, että Kristuksen sukugeenien, perinnöllisyys geenien siirtämistä meihin. Nehän periytyvät sukuominaisuudet. Ja sinä synnyit hänestä, joka voitti synnin. Minkälainen ominaisuus on sinussa? Saanko kuulla? Olet synnin voittaja. Synnyit synnin voittajasta. Voittiko hän kuolema? Sitten on kukaan toinen voittanut. Ja sinä synnyit hänestä. Kauanko aiot elää? Taas jos oltais amerikkalaisia, mitä tehtäisi? Tuolille ylös. Aina ja iankaikkisesti. Elämme niin kuin meidän synnyttäjämme elää. Joka uskoo minun, se elää, vaikka olisi kuollut, sanoi Jeesus. Jeesus sairauden voittaja. Niin se toinen jae, mikä pitäisi leikata pois Raamatusta, mutta kun te väitätte, ettei saa leikata. Se on ensimmäinen Johanneksen kirja 4:17, sen loppuosassa, sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Jos mennään körttiläisyyteen, mennään Pohjanmaalle, niin no niin, ollaan tietysti toivossa. Ja sitten lopulla jos. Mutta tässä maailmassa synnin voittajaa, kuoleman voittajaa, sairauden voittajaa, pahojen henkien voittaja, pelon voittaja. Onko Jeesus pelon voittaja? Sitten hän sanoi näin, ettei ole antanut teille pelkuruuden henkeä. Kun ne tulee pelkoa valittaan toiset, niin tekee oikein mieli kysyä, täytyykö sinä pyhällä hengellä. Minkä hengen sinä sai? Ahaa, minä sain pyhän, sitten minua ei tarvitse pelätä. Oppisit amerikkalaisilta taas jotakin. Pahojen henkien voittaja. Pelon voittaja. Ei niin, että sellainen kuin hän on, sellaisia me joskus sitten olemme. Vaan tässä maailmassa. No, jos joku kysyy, että mitä tämä tarkoittaa ja eikö ole ristiriidassa, niin minä luen Johanneksen ensimmäisen kirjan 3. luvun alusta tai 2. jakeesta. Nyt me olemme Jumalan lapsia, eikö ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaiseksi, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Niin jos yksipuolisesti luetaan tämä ja niin voitais sitten käsittää näin, että eihän se vielä ole tullutkaan vielä ilmi sitten. Meistä tulee, että nyt oltais tappiolla, tappiolla, tappiolla ja taas tappiolla. Mutta ei nämä kaksi ajatusta Raamatun sodi toisiaan vastaan. Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Se tarkoittaa, katselee tätä voiton puolta, synnin voittajia, kuoleman voittajaa, sairauden voittajia, pahan vallan voittajia. Ja tämä ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Se viittaa siihen, että me kerran olemme kirkastetussa ruumiissa, niin kuin hän on. Tämä viittaa siihen. Se ei ole vielä käynyt ilmi. Ei vielä ole ollut ylösnousemuksessa, niin kuin hän on. Tämä viittaa siihen. Se ei ole vielä käynyt ilmi. Ei vielä ole ollut ylösnousemus. Mutta silloin ollaan pois sitten vajavaisuuden ruumiista. Ollaan kirkastetussa ruumiissa siellä hänen kaltaisina. Tämä osa ei vielä ole tullut ilmi. Sitten tämä yhteys, mutta puhutaan välillä vähän tästä pelosta vielä. Siihen aikaan, kun aloin rukoilla sairaiden puolesta 50-luvulla ja 60-luvulla, niin täytyy ruveta käymään sellaista sotaa, ja minä aloitin sen sodan tällä kirjalla, sellainen kuin hän oli kieroutuneita käsityksiä vastaan. Aloin niitä oikoa Jumalan sanalla näin, että ei koskaan tulla saamaan paljon tulosta armolahjojen alueella parantumissa, jos rukoillaan vaan sairauden puolesta, ja ellei noita epäuskoisia ajatuksia saada kumottuvaa ja tuotuva esiin Jumalan sanan valo. Saattoi olla jossain lehdessä kirjoitus, vaikka se olisi ollut helluntailehti. Saattoi kuulla puhuja paikalta monta kertaa, että kuinka se on sitten riski altista, ei nyt ehkä tätä sanaa käytetty, mutta rukoilla sairaiden puolesta. Kun rukoilin joskus sairaiden puolesta, laskin käteni, niin alkoi kun käsi varsissa tuntua, kun ne sairauden henget hyökkäsivät minua vastaan, ja pitää olla varovainen. Ja niinhän se Raamattu sanoi, että älä kärkäs panemaan käsiäsi kenenkään päälle. Äläkä tuo osalliseksi muiden syntejä, että jos ne synneissä elää, niin sitten voit saada sieltä ne sairauden henget ja muut. Ja kaikkia tällaisia, joita minä nimittäisin tarinoiksi. Se oli niin kuin täynnä sitten oli hyväkin opetusta toiselta puolelta, mutta siinä oli jotain ristiriita, niin kuin tuossa kirjassa kerron, että jos venettä soudetaan tuolla aerolla tuonne päin ja toisella huovataan, siis päinvastoin se pyörii paikallaan. Että olin joskus kirkkaalla Raamattotunnilla uskohenkisestä, Jumala auttaa, parantaa sairauden puolesta, siinä Veikko Lähde piti, jossain veljespäivillä rukoiltiin sairauden puolella, ja seuraava Raamattotunti joku toinen piti, että ollaan paistinpannuilla leivin levyillä siellä vanhassa testamentissa, ja pihisette, kun olette sairaat, olette niin kärsimättömiä, pihisette kuin vanha karjun liha. Ja sitten, että pitäisi olla nyt tyytyväinen, ja no ei tosin mennyt monta vuotta sitten, kun tämä opettaja jo parin vuoden päässä on ristivuotossa ilmoitus, ei kuulu helluntai-herätykseen enää. Synnin tähden erotettu. Mutta se on tällaista sekaa melskaa. Kerta kaikkia. Niin, ja jos joku oli saanut kosketuksen Jumalalta edellisellä tunnilla, mitä hän seuraavalla tunnilla saa, jaa, mutta mä oonkin huono uskovainen, niin mua ei pitäisi pihistä täällä. Minä olen Jumalan koulussa sen paistinpannuilla leivin levyillä nyt, ja ei saa olla kärsimätön sairaudessa. Te nuorempi polvi ette voi käsittää tätä, minkälainen tämä tausta oli ja minkälaisessa ristituulessa minä olen joutunut uraurtajan työtä tekemään. Monissa maissa ei ole tämä näin sekavaa ollutkaan tämä asia, vaikka epäuskoa löytyy maailman kaikilta puolilta. Ja sitten jos otetaan joitain raamatun paikkoja yksipuolisesti. Ja esimerkiksi tämä, että perkele käy ympäri kuin kiljuva jalopöörä, etsien kädensä saisi vielä. Kun ihmisiä tulee etsin pelastusta, tavallisesti minä tein toissa iltana unohdin, tämä oli siinä kiirettä. Niin jo yksi raamatun jae, minkä minä aina luen, pelastusta etsin. Johannes 10:27. Siis luen yleensä pelastusta etsiville Johannes 10:27. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Nyt pitäisi alusta asti juurtua Jumalan kanssa, että perkele on vain ympärillä kiertäjä. Kuulitteko oikein? Vain ympärillä kiertäjä. Niin, siellä se tekee tuhoa, mutta on yksi paikka. Jumalan pojan käsi, isän käsi, josta ei kukaan riistä. Ja sitten mitä tulee tuohon, että kun sairaan puolesta rukoillaan, sairauden henget tulee. Se on kyllä niin paljon vastoin raamattua, että sanonko mä teille kuinka paljon se on. Jeesus sanoi itse näin. Ne menee, he panevat kätensä sairasten päälle. Ja jatkuiko se sitten ja paha henget tulee heihin. Ei kuulemma jatkunut teidän saarna ja ymmärtää pudisti päättää. No niin, antaa näiden mennä sairaala kuoroon. Raamattu sanoo. He panee kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Niin kuin äsken sanoin, että heidän sisimmästään on vuotava elämänveden virrat, niin sinussa on se pyhän hengen voima Jumala. Pyhällä hengellä täyttyminen merkitsee Jumalalla täyttymistä. Ja poispäin hän ne pakenee. Sinun käsistäsi hän virtaa sinne toiseen suuntaan. Mutta epäusko oli pannut sen virran kulkemaan vastakkaiseen suuntaan. Ja koko Timoteus kirjeen tulkinta, että älä ole käsi kärkäs panemaan käsiäsi kenenkään päälle, on väärä teologinen tulkinta. Professori Saarisalokin sanoi, että se tarkoittaa diakoniksi vihkimistä. Seurakuntapalvelijaksi, ja niin se täytyy olla, koska rukoillaan uskomattomienkin puolesta ne parantuvat. Mutta seurakuntapalvelijoita vanhimpia saarnaajia ei sovi asettaa hätäille. No niin, katsotaan vielä vanhasta testamentista. Nämähän on sellaisia kalpeita esikuvia täällä. Mutta mehän olemme uudessa liitossa, paremmassa liitossa, niin kuin hebrealaiskirje sanoo, paremmille lupauksille perustettu. Mutta jo täällä vanhassa liitossa, toinen kuningasten kirja 6. luku, luen täältä yhden tapauksen, että tämä on hyvin kuvaavaa ihmisten asenteet, mitä ne saa aikaa. Ja pantas nyt näin, että tässä on sitten nykyaikainen helluntalainen, Elisan palvelija, tai niin kuin usein on, ja sitten Elisa on miehenä, niin kuin Jumala on asiat suunnitellut. Toinen kuningasten kirja 6:15. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhaan ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia, ja hänen palvelijansa sanoi hänelle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Siis täällä oli Samariassa kaupunki sotajoukon piiritettävänä. Ja palvelija hätääntyi, että mitä nyt tehdään. Niin tämä on sellainen yleinen rukouspyyntö näin, että voi kun mä menen rukoilemaan kotiin. Tai menen nukkumaan, kun mä oikein tunnen, että kun ne ahdistaa ne pahat henget. Kyllä se saatana käy, ja mun puolesta rukoiltiin, mä tunsin parantavaa voimaa, mutta kun sen koko ajan yrittää nyhtää multa terveyttä. Tätä se on. Ja tässä oli tämä palve. Mitä? Täällä on sotajoukot kauhean. Mitä herrani me nyt teemme? Hän sanoi siis Elisa. Älä pelkää, sille niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki. Ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Mitäs nyt? Oliko ne vaunut ja hevoset siinä jo aikaisemmin? Vihollisen sotajoukko oli vähän tuolla kauempana. Kun nyt on sellainen rukous, että voiko Jumala tulisi lähe? Voiko hän panisi varjelle vaan kätensä minun tyyn? Eikö niin? Tätähän ei pitäisi oikeastaan rukoilla siinä mielessä, periaatteellisessa mielessä, vaan niin kuin Paavali rukoili Efesolaiskirjeessä, avaisi teidän sydämenne silmät, tietäisitte, mikä on se toivo ja kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Alapas nyt noiden uskovien silmät. Se perkele on käynyt siellä ympäri kautta aikojen, mutta sitä asti kuin pelastuit, niin siellä on Jumalan varjolla, se on sinun ja perkeleen välissä. Jo vanhan testamentin siellä laivarjojen alla Sakariassa 2 ja 5 oli, hän on tulimuurina meidän ympärillämme. Ja sitten 8. jakeessa, joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteränsä. Katso, jos sä pelkäät, että kun ne kaluaa sinua ihmiset ja mutta ne ajattele sitä, että mitä ne nyt oikein ja miten siinä käy loppujen lopuksi, kun ne menee Jumalan silmäteriin pistelemään? Antaisiko Jumala kuule pistellä silmäterinsä? Ja mitä siitä seuraa, kun joku niin teki? Mutta tässä kun Elisa rukoili, avaa hänen silmänsä. Tietysti siellä sitten hätääntynyt palvelijat, että no mikä houkka epäuskoinen minä olen ollutkaan. Mutta kun tämä aisti maailma tekee tällaisia kepposia meille, minä en hämmästyisi. Vai pitäisikö paremmin sanoa vähän realistisemmin, että minä en saisi hämmästyä, jos minä näkisin Jeesuksen tuossa. Tai enkeleitä tuossa. Kun mä kuitenkin tiedän, että siinä ne on. Voisi olla, että vähän hämmästy siksi sanoa, että vähän realistisemmin sanoa, että ei saisi hämmästyä. Psalmi 34 ja 8. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät. Mitä sun aistimaailmassa on sanonut, kun menet nukkumaan, voi kun on yksinäisyyttä? On puristusta, on ahtaalla työmaalla. Kaikenlaisia rivoja juttuja, kuunnella vaikeuksia. Oletko sä tiennyt, että Herran enkeli on siellä sinun kanssasi? Mehän aina helluntaiherätyksessä olemme kerskanneet. Minun on aika kova ruotimaan vanhoja helluntaiherätyksen oppeja. Mutta joitain sellaisia oppeja, jotka on ylistettäviä oppeja. Ja se on yksi, että me uskomme koko Raamattu. Me pidämme koko Raamatusta kiinni. Ja tästä pitäisi pitää tänä päivänäkin, että me uskomme koko Raamattuun. Me uskomme heidän sisimmästään vuotava elämänveden virrat. Pidetään siitä kiinni. Ja tästä Herra enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät. Hyväksyttekö? Pidetään tämä niin, että pidetään koko Raamatusta kiinni. Tämä oikein vanha helluntai herätyksen sellainen intomielinen väite ja haaste. että on edes yksi herätysliike seurakunta maan päällä, joka uskoo koko Raamattuun ja seuraa sitä. No niin, kuka on sinua lähellä? Katsotaanpas vähän psalmia 91. Minä kerron teille yhden tosi jutun. Ehkä se voisi olla, että joku ajatella, ettei nyt ihan kertoiskaan, mutta jos mä sittenkin kerron sen. Minä sitä ihan ajattelin tänä aamuna jo, että kerronko vai eikö. Minä kerron. Ja minä tuossa joskus olin ollut uskossa 3 vuotta, 2 vuotta. Niin Jumala antoi minulle kutsun kentälle saarnaajaksi. Ja aivan alkuvaiheessa tiesin minun tehtäväni on rukoilla sairaiden puolesta. Että tämä on se varsinainen tehtävä. Ja se tuli niin yllättäen, että se on jollakin tavalla hämmästyttävää ja käsittämätöntä. Ja minulla ei ollut aavistustakaan, että kuinka minä pääsen siihen tehtävään käsiksi ja alkuun. Ja kuinka ne sairaat parantuvat, mutta tämä on kutsu. Niin. Ja jos tarvittaisi vain tavallista julistajaa, jota minä nimitin nyt ristivuotohaastattelussa rutiinin pyörittäjää, niin minä ymmärsin, että minua ei tarvita ollenkaan sellaisena. Se on alusta asti selvä. Mutta se oli aika lailla sellaista vastavirtaan tai poikkivirtaan kulkemista. Ja sitten en osannut vieraita kieliä, edes englantia, että olisin saanut uskon vahvistusta lukea uskomien kirjoja, niin kuin myöhemmin luin Kene Heikenikin kirjan, sen Paulin moititun menestyksen evankeliumin, kun pitääkö ne, että se on alkuunpani, ja sehän ei totta ole. Kene Heikenin parantumisopit ja Oral Roberts on opettanut talousopit jo hänen Raamattunsa Lamsan käännöksen siellä takana, niin on oikein samoroitu, tehty yhdistelmät taloudellisesta menestyksestä ja muusta. Mutta kun mä sain myöhemmin käteeni Kene Heikenikin kirjan Pyhästä Hengestä, niin mä elin niin kuin viikkokauden kuukausimäärät niin kuin avoimen taivaan alla, vaikka kirjassa ei ollut kuin 24 sivua. Ja se vaikutti pääosin, siinä oli pari muutakin tekijää, että mä tiesin, että ihmiset alkaa määrätietoisesti täyttyä Pyhällä Hengellä, ja kun yksi täyttyy, niin täyttyy 1000 samalla lailla. Ja sitten vielä Jumala osoitti, että ei sellaista, onko se paha sana tervaskantoa vastaan, tulekaan, jota et voi auttaa Pyhän Hengen kasteeseen. Tietysti sekään ei ole ihan yksi oikonen, vaan siinä tarvitaan joskus aikaa, keskustelua, sieluhoitoa. Ja mutta kun nämä edellytykset on olemassa, niin voi auttaa ihmisiä. Niin, ja se alkoi avautua siitä kirjasta. Mitä väliä, jos ihmiset sitten ei niitä opetuksia hyväksy, jos Jumala hyväksyy ja tulee mukaan niin kuin Kene Heikenikin opetukset. Tietysti niissäkin virheitä voi olla, mutta silloin kun minä aloitin tätä tehtävää, niin olin siellä Risti Aalkossa ja kerran. Monta vuotta myöhemmin minä halusin keskustella erään vanhan saarnaajan kanssa. Minä otin hänet erille, ehkä se ei nyt ollut niin kovin kaunistakaan. No, mutta mä kuitenkin tunsin, että minun kyllä pitää tuon saarnaajan kanssa puhua. Ja minä sanoin hänelle sitten näin, että muistatko sinä kun silloin opet. Ja siitä opetuksesta tuli mulle tavatonta vaikeutta, pelkoa ja epäuskoa ja sellaista ristiriitaisuutta. Ja mitä sinä opet? Sinä sanot näin, että varoitit etsimästä armolahjoja. Ja kerroit esimerkiksi, että jos Suomessa kaikki ne, jotka ovat etsineet esim. Parantumisen armolahjaa, niin niillä on tullut suuri haaksi rikko aivan elämässä. Että jotain hyvin vaikeaa tapahtunut, ne on menneet Ja tietysti vaikka mä tiesin, että on kutsu, niin tämä jollakin tavalla viivästytti sitä kutsun toteutumista, esti se uskalluksen moniksi vuosiksi. Ja sitten kun saa enemmän uskallusta, niin minä hänelle sitten puhelin tästä. Ja sitten sanoin näin, että miksi sinä näin opetit. Ope olisit opettanut toisella lailla niin kuin Raamattu opettaa. Ja vaikka tämä opetus nyt sitten oli helluntai-herätyksen Raamattu koululla, niin eihän se muuta sitä, jos se on vastoin Raamattua. Sehän on selvä. Eihän se joku nimike tai titteli tee asiaa raamatulliseksi. Englannissakin on ennen vanhoissa rakennuksissa tuolla ämpäreitä seinille ja niissä lukee fire, fire, fire. Se tarkoittaa tulta, tulta. Jos kurkistatte sinne ämpäreihin, niin niissä on vettä. Se on tulen sammuttamiseksi se vesi siellä. Ne on tulipaloa varten ja siihen on pantu kylkeen fire, fire, tulta. No niin, minäpäs nyt luen teille Raamatun paikka. Ja että millä perustelin, miksi tuo veljen kanssa keskustelin. Psalmi 91. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan palvasta turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa. Ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla, hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Onko unettomia täällä? Onko niitä, jotka pelkää nukkumaan huoneessa, makuuhuoneessa, että kun pahat henget piirittäisivät? Nähän niitä on yleisiä vaivoja. Mitä sinun aistisi ovat valehdelleetkaan sinulle? Sanonko, että aistisi valehtelleet sinulle? Onko Jumalan sana totta? Muut tunteet on valetta. Sulillansa hän sinua suojaa. Ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Kun menet nukkumaan ensiönä, niin tiedä, että kaikki valtias peittelee, kun vedät peiton päälle. Vetä siipi sulkansa sinun päällesi. Niin. Et sinä pelkää yön kauhuja, kun toisilla on nyt kauhea jo ajatuskin, että mennään nukkumaan. Et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päivä sydämä häviötä tekee, vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi. 10 000 sinun oikealta puolettasi, ei se sinun satu. No en tätä kaikkia lukenut sille veljelle, mutta tämän viimeisen jakeen. Että miksi sinä näin opetit? Miksi sinä et opettanut, että vaikka Suomessa olisi kertonut, ykelle on käynyt niin, toiselle on käynyt niin, olisit sanonut, että Osmo, jos sinä etsit armolahjoja, kuule, että sinä onnistut. Vaikka 1000 olisi mennyt pieleen tuo. 10 000 olisi mennyt pieleen tuolla. Sinulla on mahdollisuus. Hän sanoi, en mä oikein sinua ymmärrä, mutta mä sun suurta uskoasi ihmettelen. Mistä se usko oli tullut? Aloin katsella asioita niin kuin ne on Raamattuun kirjoitettu. Sillä saatto kuulla siihen aikaan saarnoja, joo, että kun mä tulin uskoon ja tämmöstä se on, tämä meni talot ja meni kaikki. Ja sitten ihan niin kuin, että tämä olisi luonnollista, että usko sen vie. Maailma syyttää niin. Minä olen nähnyt, että viinamiehet, meillä päinkin oli ennen maatalojen isoja isäntiä minun syntymäaikoja ja niitä ne meni konkurssiin juomittaa. Totta kai se, kun viina jätetään pois ja ruokoton paha, jumalaton elämä, niin tuo siunauksen maallisenkin elämän. Totta kai sinne viisautta tarvitaan senkin jälkeen. Mutta jos jo asenteet on tällaiset niin kuin yhdellä veljellä, kun minä kamppailin epäuskon kanssa silloin nuorena uskovana näissä, niin se kamppaili samanlaisessa, sanoi, minä tunsin kyllä 2 tahtin moottorin, mutta vaikka kuinka, niin kyllä ei kone pelaa. Ja se vain pani sen syyksi, että kun hän on uskovainen, niin hän täytyy ristiä, kantaa ja kärsiä siitä. että luonnollisena asiana rupeaa pitämään jo. Ja minunkin alkoi vaikuttaa nämä opetukset ja mäkin aloin työelämässä muussa uskoa, että koska on uskossa, niin ei sitä oikein mitään tule. Varautumisasiaan se ei päässyt niin paljon tunkeutumaan. Ja siksi minä niin sydämen halulla luen ja kun kuulen, että edes joku maailmassa opettaa vielä, että menestyksen evankeliumia. Se on alusta asti evankeliumin menestyksen evankeliumia. Synnin voittamista, kuoleman voittamista, pahojen henkien voittamista, viina pois, synti pois, niin totta kai se alkaa tuomaan menestystä. Tietysti se silloin on se julistus puutteellista, jos ei puhuta ristinottamisesta ja kantamisesta. Mutta eihän nyt Amerikassa voisi sellaista ymmärtää, että olette hyvänä ne pitäneet omaisuutenne ryöstön. Ei nyt odoteta sieltä, vaan vasta kun tulee Neuvostoliitosta saarnaaja, niin kuunnellaan sitten. Tai jostain muuta. No niin. No minäs vielä viittaan tähän armolahjakysymykseen. Se ajattelin ensin, että pidän tänään päivällä hyvin lyhyen kokouksen. Puhun ehkä 40 minuuttia, mutta Jumala sanoi minulle aivan kuin aamulla, että kun saa sanoman saanut, niin nyt ei aikaa, nyt ei tarvitse säästää. Että puhun nyt. Ja kun on vähän arka, kun on niin paljon opetusta raamattutuntia, niin puhua pisempään. Le Jumala kehu. Katsokaas nyt tässä 12. luku 1. korintolaiskirjettä 31. jae, kun äsken moitin jotain raamattu koulua. Kyllä siellä suurin osa opetuksesta oli hyvää, älkää nyt väärin käsittäkö. Mutta että jossain asiassa tuli sellaisia, joita nimittäisi harakan varpaiksi. Ja kun sanottiin ihan, että kaikille on käynyt huonosti. Eikä ollenkaan niin, että edes yhdellä on mahdollisuus selittää. Niin tämä jae sanoo, pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Minähän kirjoitin ennen kirjankin sitten. Kun yksi maailman kirjailija, hän on ateisti, semmoisen kirjallisuusliiton puheenjohtaja, kyseli semmoisella kurssilla, että mikä saa aikaa innoituksen kirjoittaa kirjaa. Ne luetteli syitä, niin minä huusin lopuksi sitten, mites mä sanoisin, että ihan suuttuminen. No kyllä mä sen sinun kohdallasi ymmärrän. Hän oli jo muutaman päivän minua tuntenut. Ja sitten minä selitin, että se saa aikaa innoituksen kirjoittaa, että kun näkee, että joku asia on täysin metsässä. Syntyy niin kuin Raamattu puhuu pyhästä vihasta tai muuta, että tuo täytyy korjata, niin se on sellainen inspiraatio, jota hän käytti nimeä, että mikä synnyttää inspiraation kirjoittaa. Ja se kirja sitten pyrkikää osallisiksi. Niin minäkin sain siihen inspiraation. Raamattu sanoo näin. 14. luku korintolaiskirjettä. Ensimmäinen ja tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Ja muistatte Jaakob 1.17, jokainen hyvä anti, täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Niin ja tämän korintolaiskirja 14 ja 12 jae, samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Siinä kirjassani väitän, että yksi tai kaksi lahjaa ei ole runsaasti. Ja kun Raamattu sanoo näin, että jos jotain anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee, että meidän rukouksetkin jo pellolla, että jos seurakuntana tyydytään ja pyydetään yhtä ja kahta lahjaa. Eikö ole? Se on vastoin Raamattua. Pyrkikää saamaan runsaasti, jos puhutaan kielillä, profetoidaan, selitetään ja joo, meillähän toimii hengen lahjat. Ei ole ihme sitten, ettei saada vastauksia. Seurakunnan pitää seurata Raamattua, pyrkiä osallisiksi hengen lahjoista. Ei, tässä saisi olla vaihtoehtoa, niin kuin Artturi Kukkula aina sanoi, ei mulla ole Jumalan sanan kanssa vaihtoehtoa. Kun me nukkumaan ensi yönä, älä näe untakaan, ettet etsis armovahjoja. Se on käsky niin kuin pyrkiä pyhitettyyn elämään, onko? Miksi siihen ottaa vaihtoehtoja? Yksi asia, katso kun sitten sanotaan näin ennen. Tässä kirjassa hyökkään sitä vastaan pyhässä vihassa. Sanottiin, että kun me ylpistyttäisi ja me ei kyetä käyttämään sitten armolahjoja. Antaisiko Jumala jotain sellaista, mikä vahingoittaisi meitä, koska kaikki ylhäältä tuleva on hyvää? Luenpas teille Raamattua. Tämä on semmoista oikein hyvää lääkettä. Pystyykö ihminen käyttämään armolahjaa? Psalmi 144 ja 1. Daavidin virsi. Kiitetty olkoon Herra minun kallioni, joka opettaa minun käteni taistelemaan, minun sormeni sotimaan. Ja jossain toisessa psalmissa, psalmissa 18, on tässä sanottu näin. Etsitään sekin vielä täällä. Joka opettaa minun käteeni sotimaan, käsi varteni vastijousta jännittämään. Tietysti nämä nyt on tällaisia esisymbolisia kuvauksia. Mutta eikö Timoteuskirjassa ole kirjoitettu, että tarkkaan mitä sanoo? Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen. Ja sitten ne väitetään oikein. Herätysliikkeessä, jos on kaikkein kirkkain valo, niin ennen sanottiin, ei me kyetä niitä oltaisi taitamattomia käyttämään.